Գլուխ 32 Մաս 4 Հորիզոնում երևում էր Փարիզի կարմիր հրացոլքը, լուսա քողարկում է։ Փարիզի լույսերը քողարկված են։ Զարմանալու ոչինչ չկա, չէ որ վաղը մյուս օրը պատերազմ կհայտարարվի։ Բայց չնայած դրան հնչում էր տարօրինակ, Փարիզում լուսա քողարկում է, Փարիզում, թվում էր թե աշխարհի լույսը խավարել է։ Արդեն արվարձաններ են, Սենան, փոքրիկ փողոցների Երուսաղեմը, ահա լարի պես ուղիղ ավենյուն, որ գնում է դեպի հաղթական կամարը։ Գունատու դեռ լույսերով ողողված նավեր էր խոյանում Էտուալ հրապարակի միգաշաղախ լույսերի մեջ, իսկ կամարի հետևում Ելիսեյան դաշտերն էին, որ նույնպես դեռ շողշողում էին փայլփլող լույսերի ծովում։ Ռավիկը թեթևացած շունչ քաշեց։ Նրա մեքենան սլանում էր առաջ, սլանում էր քաղաքի միջով, և հանկարծ նա տեսավ, որ Փարիզն արդեն սկսել է ծածկվել խավարով։ Փայլփլուն մաշկի վրա երևացող քոսկեղի նման այստեղ այնտեղ հայտնվում էին խավարի հիվանդագին լաքաները։ Լուսային ռեկլամների խայտաբղետ խաղը որոշ տեղերում կարծես կերած լինեին այն երկար ստվերները, որոնք սպառնագին կերպով թաքնվել էին սակավաթիվ և վեհերոտ կարմիր, սպիտակ, կապույտ և կանաչ լույսերի միջև։ Առանձին փողոցներ արդեն կուրացել էին, թվում էր, թե այդ փողոցների միջով հսկայական սև որդեր են սողացել և ճզմել ու ոչնչացրել ամեն տեսակի փայլ։ Գեորգ 5-րդի ավենյուն ամբողջովին խավար էր։ Մոնտենի ավենյում հենց նոր հանգան վերջին լապտերները։ Այն շենքերը, որոնցից գիշերները լույսերի կասկադներ էին հորդում դեպի աստղերը, այժմ սևեռված դեպի խավարն էին նայում իրենց մերկ գորշ ֆասադներով։ Վիկտոր Էմանուել 3-րդի ավենյուն խավար էր կիսով չափ, մյուս կեսը դեռ լուսավորված էր։ Կարծես կատվածահար և հոգևարքի մեջ գտնվող մարմին լինի, որի կեսն արդեն մահացել է, իսկ մյուս կեսը դեռ կենդանի է, մտածեց Ռավիկը։ Հիվանդությունը թափանցում է ամենուրեք, իսկ երբ Ռավիկը վերադարձավ համաձայնության հրապարակը, նրա վիթխարի շրջանակը նույնպես արդեն մահացած էր։ Գունատ և ամբողջովին գունաթափ կանգնած էին մինիստրությունների շենքերը, լույսերի շղթաներն անհետացան։ Տրիտոնները և Ներայիդները, որոնք ամեն գիշեր պարում էին լույսերի ճերմակ փրփուրների մեջ, այժմ անձև գորշ քարերի նման անշարժացել էին իրենց դելֆինների վրա։ Շատրվաններն ամայացել էին, սևին էր տալիս նրանց միջից հորդող ջուրը։ Երբեմնի փայլատակող լուքսորյան կոթողը, որպես հավիտենականության ահեղ կապարյա մատ, նետվել է դեպի մթին երկինքը։ Մանրեների նման ամենուրեք սողում էին հակաօդային պաշտպանության գունատ կապ տավուն լապտերիկների հազիվ նշմարելի շղթաները և նեխածորեն առկայծելով տարածվում էին լռությամբ կործանվող քաղաքի փողոցներով, որը կարծես վարակված լիներ ինչ-որ տիեզերական տուբերկուլյոզով։ Ռավիկը մեքենան հանձնեց գարաժին, հետո տաքսի նստեց և մեկնեց Ինտերնացիոնալ։ Հյուրանոցի մուտքի առաջ տիրուհու տղան սանդուղ էր դրել և վրան կանգնած կապույտ լապտեր էր դնում փամփուշտի մեջ։ Մուտքի լուսավորությունը միշտ էլ այնքան էր եղել, որ հազիվ էր կարդացվում հյուրանոցի ցուցանակը, իսկ այժմ աղոտ կապույտ լույսի տակ երևում էր ցուցանակի աջ մասը միայն, Նացիոնալ, և այն էլ մեծ դժվարությամբ։ «Լավ է, որ եկաք», ասաց հյուրանոցի տիրուհին, «այստեղ մեզ մոտ մի կին խելագարվել է, 7-րդ համարում, ըստ երևույթին լավ կլինի, որ նա այստեղից գնա, ես չեմ կարող խելագարված կնոջը պահել իմ հյուրանոցում»։ «Գուցե նա ոչ թե խելագարվել, այլ ջղային նոպայի մեջ է»։ «Դա միևնույնն է, այդպիսիններին հոգեբուժարան են ուղարկում, ես արդեն դա ասել եմ նրա ամուսնուն, նա իհարկե այդ մասին լսել անգամ չի ուզում, իսկ ես այդ պատճառով միայն գլխացավան կարող եմ ունենալ, եթե նա իրեն հանգիստ չպահի, ես ստիպված կլինեմ վտարել այստեղից, ուրիշ կերպ հնարավոր չէ, մյուսները պետք է կարողանան քնել, թե չէ»։ «Վերջերս մեկնել Ռից հյուրանոցում էր խելագարվել», ասաց Ռավիկը, «ինչ որ պրինց, հետո բոլոր ամերիկացիները ուզում էին նրա սենյակը վերցնել»։ «Դա ուրիշ բան է, նա խելագարվել է իր տարօրինակություններից, դա նույնիսկ էլեգանտություն է, իսկ այս կինը վշտից է խելագարվել»։ Ռավիկը նայեց տիրուհուն. «Դուք կյանքը լավ եք հասկանում, մադամ»։ «Պարտավոր եմ հասկանալ, ես վատ մարդ չեմ, փախստականներին ես եմ տեղ տվել, բոլորին, ասենք թե ես դրանով փող եմ վաստակում, այն էլ շատ չափավոր, բայց հո ես չեմ կարող խելագար կնոջը պահել այստեղ, որն անընդհատ ծղրտում է»։ «Դա արդեն չափն անցնում է, եթե չհանդարտվի, պետք է թողնի գնա»։ Խելագարված նա ինքնն էր, որի փոքրիկ տղան հարցնում էր, թե ինքն ինչու է հրյա։ Նայնքյունը մտած նստել էր մահճակալին և ձեռքերով ծածկել երեսը։ Սենյակը վառ լուսավորված էր։ Վառվում էին բոլոր լապտերները։ Ավելացրած նաև վառած մոմերը վրան երկու աշտանակ, որոնք դրված էին սեղանին։
«Տարականները», մրմրթում էր կինը, «տարականները, սև հաստ փայլուն տարականները, ահա այնտեղ են, այնքյունում, հազարներով են, անթիվ են, անհամար, լույսը վառեք, շատ վառեք լույսը, թե չէ հիմա բոլորը վրա կտան, լույսը վառեք, գալիս են, վրա են տալիս»։
Նա ծղրտաց և սեղմվեց անկյունի պատին։ Կուչ եկավ, ծնկները վեր քաշեց դեպի կզակը, չրած մատներով ձեռքերը սարսափով մեկնեց առաջ, ապակի աչքերը չռեց։ Ամուսինն աշխատում էր նրա ձեռքերը բռնել։
«Այստեղ ոչինչ չկա, մամ, անկյուններում ոչինչ չկա, լույսը վառեք, գալիս են, տարականները գալիս են»։ «Մեր լույսն արդեն վառած է, մամա, չես տեսնում, որ վառած է, նայիր, տես, նույնիսկ սեղանի վրա մոմերն էլ են վառած»։
Նա հանեց գրպանի լապտերը և նրա լույսն ուղեց պայծառորեն լուսավորված սենյակի լուսավողող անկյունին։
«Ահա, տես, որ անկյուններում ոչինչ չկա, նայիր, ես լույսը գցել եմ անկյունին, ոչ մի բան չկա»։ «Տարականները, տարականները գալիս են, տարականներից ամեն ինչ սևացել է, բոլոր անկյուններից վրա են տալիս, լույսը, լույսը վառեք, պատերով սողում եմ վեր, արդեն առաստաղից ցած է թափվում»։
Կինը խրխրացրեց և ձեռքերը վեր պարզեց գլխի վերև։ «Ինչքան ժամանակ է, որ այդպես է»,  հարցրեց Ռավիկ ամուսնուն։ «Մուտն ընկնելուց հետո ես տանը չեմ եղել, գնացել էի, ինձ խորհուրդ էին տվել մի անգամ էլ դիմել Հայիտիի հյուպատոսին, ես նրա մոտ էի գնացել, հետո վերցրել է նաև տղայիս, իհարկե ոչինչ դուրս չեկավ, էլի չհաջողվեց, իսկ երբ վերադարձանք, անկյունում նստել էր մահճակալին ու ճչում էր»։ Ռավիկն արդեն շպրիցը պատրաստել էր։ Անքնությամբ չէր տարապում։ Ամուսինը անօգնական նայեց Ռավիկին։ «Չեմ կարծում, սովորաբար հանգիստ բնավորություն ուներ, մենք փող չունենք բուժարան տանելու համար, մենք նաև, մի խոսքով, մեր ունեցած փաստաթղթերով նրան չենք կարող որևէ տեղ ընդունել տալ, գոնե ձայնը կտրեր»։ «Մենք բոլորս այստեղ ենք, քո կողքին, ես եմ, Զիգֆրիդն է, բժիշկն է, այստեղ ոչ մի տարական չկա»։
«Տարականները»,
ընդհատեց նրան կինը։
«Բոլոր կողմերից տարականներ են գալիս, վրա տված գալիս են, բոլոր կողմերից»։
Ռավիկը սրսկեց։ «Երբևէ այսպիսի բան ունեցել է, թե առաջին անգամն է»։ «Առաջին անգամն է, չեմ հասկանում, թե սա ինչից է, չգիտես ինչու է անդդատ կրկնում»։ Ռավիկը վեր բարձրացրեց ձեռքը։ «Մի հիշեցրեք այդ մասին, մի քանի րոպեից հետո նա կքնի. Հնարավոր է, որ դա նա երազում տեսած լինի, որի ժամանակ սարսափել է և արթնացել, կարող է պատահի, որ վաղն արթնանա ամեն ինչ մոռացած. Աշխատեք ոչինչ չհիշեցնել, իբրև թե ոչինչ չի էլ պատահել»։
«Տարականները», նղվելով շշնջում էր կինը, «չաղլիկ, մեծ-մեծ»։
«Ձեր ինչին է պետք այսքան լույսեր եք վառել»։ «Մեզ պետ չէ, քանի որ ինքնանընդհատ լույսեր պահանջում վառեցինք»։ «Առաստաղի ջահի լույսերը հանգցրեք, մյուսները թողեք մնա, մինչև ինքը քնի»։ «Հիմա նա քնելու է, ես բավական մեծ դոզա եմ տվել, ես վաղն էլ մի անգամ կանցնեմ առավոտյան 11-ին»։ «Շնորհակալ եմ», ասաց կնոջ ամուսինը։ «Դուք չեք կարող պատկերացնել»։ «Կարող եմ»։ «Այդպիսի բաներ հիմա հաճախ են լինում. Այս մի քանի օրը նրա հետ մի քիչ զգույշ եղեք. Ամեն կերպ աշխատեք ձեր հուզմունքը ցույց չտալ»։ «Ասելը հեշտ է», մտածեց Ռավիկը, բարձրանալով իր սենյակը։ Նա լույսը վառեց։ Մահճակալի կողքին դրված էին իր գրքերը. Սենեկա, Շոպենհաուեր, Պլատոն, Ռիլկե, Լաոցզի, Լիտայբո, Պասկալ, Հերակլիտ, Աստվածաշունչ. ամենամռայլ և ամենաքնքուշ գրականությունը։ Բոլոր այդ գրքերը մեծ մասամբ փոքր ֆորմատի էին, տպագրված բարակ թղթի վրա և հարմար այն մարդկանց համար, ովքեր ճամփորդության մեջ են և քիչ բան կարող են հետները վերցնել։ Ռավիկն առանձնացրեց այն ամենը, ինչ հետն ուզում էր տանել։ Հետո ջոկեց մյուս իրերը։ Ոչնչացնելու քիչ բան կար։ Նա միշտ սպասողական վիճակում էր ապրել, անընդհատ մտածելով, որ հանկարծ հիմա կգան ու կտանեն իրեն։ Ունեցած է հին այդյալներ, խալաթը, որոնք իրեն կոգնեին որպես փորձված բարեկամներ, հետո թույններ, որ պահված էր մեջը դատարկ մեդալի ներսում։ Դա միշտ Ռավիկի մոտ էր լինում, նույնիսկ գերմանական համակենտրոնացման ճամբարում։ Այն գիտակցությունը, որ ինքը թույն ունի և ուզած ռոպեին կարող է վերջ տալ իր կյանքին, օգնել էր նրան դժվարություններին ավելի հեշտ դիմանալու։ Նա մեդալը թաքցրեց։ Սա մարդ պետք է միշտ իր հետ պահի։ Դա հանգստություն է տալիս։ Ով գիտե, թե վաղն ինչ է լինելու։ Մեկ էլ տեսար նորից Գեստապոյում հայտնվեցիր։ Սեղանին մի կիսած շիշ կալվադոս կար, Ռավիկը մի բաժակ խմեց։ «Ֆրանսիա», մտածեց նա։ Անհանգիստ կյանքի 5 տարիներ։ Բանտարկության 3 ամիս։ Գաղտնի ապրել, 4 արտաքսում ու նույնքան վերադարձ։ Կյանքի 5 տարիներ։ Բավական լավ է անցկացրել։